Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Det ubetinget lykkeligste år, jeg havde, det er efterhånden mange år siden, men det var det år, det første år, jeg tog antidepressive midler. Lykkepiller, kalder man det også med grimt ord. Bestemt ikke fordi, at hvad skal man sige, mit liv var lykkeligt på det tidspunkt. Jeg havde ikke nogen kæreste, jeg boede i en lille lortelejlighed. Jeg var fyldt af uopfyldte ambitioner på mit arbejde. Men de her piller, som jeg jo fik for en depression, de gjorde simpelthen i det første års tid, der jeg havde det helt fantastisk. Altså jeg vil nærmest sige ekstatisk. Jeg kunne sådan gå hen ad gaden på en grim novemberdag, hvor det begyndte at regne. Og så kunne jeg stå og tænke, nej, hvor er verden dejlig. Og jeg har så senere hørt fra en del psykiater, at det er et meget kendt fænomen, det her med, at man første gang, man bliver behandlet for en depression med de her piller, hvis de virker, så kan man få sådan et overshoot, altså hvor man simpelthen man har det så godt som aldrig nogensinde før. Det siger jeg så ikke for, at jeg tænker, at lykkepiller eller antidepressive midler er noget, alle mennesker skal have, men fordi at lige præcis det her, den her diskussion med pillerne, hvem de virker på osv., er en tilbagevendende diskussion i psykiatrien som sådan. Den kommer igen og igen op, og det er, den er op i øjeblikket, og det er derfor, at jeg har med meget stor glæde inviteret en af landets største autoriteter inden for depression, og det er dig, Poul Hvidebæk, som er overlæge og professor ved Psykiatrisk Center Glostrup. Og her sidder vi faktisk i dag på dit ret udmærket store kontor, hvor jeg lige vil spørge dig, vi har sådan en lille figur stående mellem os, et hoved. Prøv lige at forklare, hvad det er for noget.
Ja, det er sådan en lille byste, hvor der på hovedet er markeret en hel masse områder. Og det hænger sammen med, at i gamle dage, der troede man, at man kunne ved at mærke på kraniet, så kunne man mærke nogle steder, det bulede ud, og det betød så, at den pågældende person havde nogle ganske bestemte egenskaber i særlig grad, som lå under bulen i kraniet. Så det var en ekstrem primitiv, og i dag ved vi forkert opfattelse af, hvordan hjernen er organiseret. Men når jeg har den byste stående, så er det fordi, at den minder mig om, hvordan videnskabelige sandheder nogle gange, ting vi tager for givet nogle gange senere hen, viser sig at være forkert eller det værste sludder. Så det er meget vigtigt, synes jeg, at man er lidt ydmyg, når man beskæftiger sig med hjernen, fordi den er så ekstremt kompliceret.
Jeg lægger så mærke til, at oven på isen i den højre side af hjernen, der sidder moral og religiøse følelser.
Ja.
Det er jo så sådan set heller ikke helt galt. Altså man ved jo faktisk noget om efterhånden, at det her med i hvert fald altså religiøse anfald og fornemmelser af, at man taler med Gud og så videre, de kan faktisk fremprovokeres i det, der hedder temporallapperne, altså omkring tændingerne. Ja, så det er ikke rigtigt. Helt langt fra.
Nej, lige altså. På det punkt.
men det er så overhovedet ikke det, vi skal snakke om i dag. Du er jo altså kendt som depressionsforsker, først og fremmest. Og hvordan kan det være, at du lige altså i alt, hvad psykiatrien har at byde på af herlige lidelser, har valgt depression?
Jamen det er fordi, det er så glædeligt at arbejde med depression, fordi man kan gøre en enorm forskel. Det er simpelthen derfor, altså med psykoterapi og med medicin, andre former for behandling, der kan man simpelthen gøre en fantastisk forskel i et menneskes liv, sådan som du måske også har oplevet det i sin tid. Og det er en enorm tilfredsstillelse. Så derfor.
Men det er meget sjovt lige det her med depression, og det jeg startede med at tage udgangspunkt i, den her evige diskussion, der er i det område om behandling. Hvad skal den være? Og den helt store diskussion, som egentlig vel faktisk går tilbage til altså starten af 90'erne, hvor de her nye antidepressive midler kom frem. Dem, som man kalder lykkepiller, eller SSRI-præparater. Og der blev skrevet en bog i USA, der hedder Listening to Prozac, som er et af de her midler. Og Peter Kramer, som skrev den, altså fortalte netop den her historie om, nu fik man de her nye midler med ret ringe bivirkninger, og man kunne give dem til alle de her mennesker, som før ikke rigtig havde haft noget middel til at gøre noget ved deres sådan lette til moderate depression. Og pludselig blev de her mennesker, om man så må sige, altså, de fik det meget, meget bedre. Og siden da er der sådan det bølget frem og tilbage med, jamen, er de midler faktisk noget værd? Hjælper de nogen? Hvem skulle det eventuelt være? Er de faktisk farlige? Er de afhængighedsskabende? Alt det her. Og her på det seneste er den jo blevet aktuel igen med en dansk metaanalyse, som er kommet på bordet. Og prøv at forklare lidt om den.
Ja, altså for det første, du sagde, at diskussionen bølgede frem og tilbage inden for psykiatrien om de her piller virker eller ej.
Jeg tænker nærmere det i samfundet som sådan.
Ja, i samfundet, fordi hvis du tager sådan mainstream psykiater over hele verden, så er de enige om, at de virker rent faktisk, men at de selvfølgelig skal gives til de rigtige personer. Og man skal ikke have pillerne på grund af livskriser eller sorgreaktioner og sådan noget. Men det vi oplever i de her år, det er så, at psykiatrien bliver angrebet udefra af mennesker, der er rigtig gode til at, eller læger, der er rigtig gode til at regne. Og de har så i en, hvad man kunne sammenligne med en enorm blender, der har de taget en hel masse undersøgelser og blendet sammen til en grød, hvor de så konkluderer, at SSRI'erne, de antidepressive piller, har en effekt, men den er så lav, den effekt, så den ikke er værd at bøje sig ned efter, fordi det skal jo ses i forhold til bivirkningerne. Og det sidste er jo rigtigt, fordi vi ved, at der er bivirkninger ved de her stoffer, som du selv sagde i forbindelse med listening to Prozac, jamen der blev de jo nok oversolgt, fordi man i forhold til de gamle midler, så var bivirkningerne jo meget mildere. Og så blev de oversolgt, tror jeg, og en masse mennesker fik de her piller, som nok ikke kunne have haft dem. Så der var sådan en initial begejstring, og så finder det sit leje på et eller andet tidspunkt. Men nu er de så kommet under beskydning igen. Og det, som de danske forskere har gjort, det er som sagt, at de har taget en hel masse undersøgelser og puttet ned i deres blender.
Altså, de lavede en meta-analyse, som det hedder.
Det er den korrekte betegnelse, det har du ret i. Det der er problemet med blendermanøvren, det er garbage in, garbage out. Altså man får aldrig noget bedre ud af det, end de undersøgelser, man putter ind i første omgang. Og de undersøgelser, man putter ind, dem kan man kritisere på forskellige måder. For eksempel, så er der undersøgelser af alkoholikere, iblandt der er undersøgelser af deprimerede demente. Og vi ved godt, at medicinen virker elendigt på alkoholikere, altså på depression hos alkoholikere, og den virker elendigt på depression hos demente. Så det vil sige, at man har inkluderet nogle undersøgelser, som man normalt ikke ville tage med i sådan en metaanalyse, og derved så får man selvfølgelig et ringere resultat ud af det. Det er en af kritikpunkterne, og der er en del andre mere tekniske kritikpunkter. Men det, jeg synes, der er det mest problematiske i det her, det er, at man har ikke fundet det nødvendigt, eller ikke har tænkt på at inddrage psykiatrisk ekspertise i at vurdere de undersøgelser, som man lader indgå i metaanalysen. Og derved så kommer man altså til at inkludere nogle undersøgelser, som ikke skulle have været med, og hvor enhver psykiater tager sig til hovedet, fordi det er så indlysende, at man har begået en fejl. Og det synes jeg er ærgerligt, fordi når man så går ud til pressen med budskabet om, at de her piller virker ikke, jamen så skræmmer det en hel masse mennesker, fordi der er jo ikke nogen, der kan lide at tage piller, og slet ikke piller, som har de her trælse bivirkninger, for eksempel nedsat sexlyst og kvalme og så videre, som de kan give. Så hvis man går og er i behandling eller skal i behandling for en depression, og man er i tvivl om, skal man nu følge lægens råd og tage det her medicin eller ej, jamen så, eller holde op med sin medicin måske, jamen så vil man jo være tilbøjelig til at ikke at tage medicinen eller til at holde op med den medicin, man allerede får. Og resultatet ser vi desværre på vores afdelinger, fordi vi får flere patienter indlagt med tilbagefald i depressionen, og så skal vi til og få dem på fod igen.
Mm. Men det er meget interessant at lægge mærke til, hver gang den her netop diskussion kommer på banen, og der kommer sådan et studie. Det er typisk, hvis Peter Goethe siger et eller andet, eller hvis der kommer sådan et studie som den her meta-analyse, så vælter det ud på Facebook med, hvad skal man sige, det er sådan en meget to grøfter. man står i. Enten så mener man, at, og det er jo så lægmænd, vi snakker om her, enten mener man, at det er en forbrydelse, at de her medicamenter overhovedet eksisterer, og ingen skulle have dem, fordi at depression og den slags, det er netop noget, man skal arbejde sig ud af med noget psykoterapi eller et eller andet. Man skal i hvert fald ikke give piller. Og så er der den anden side, der siger, jamen altså, jeg har set min, du ved, moster blive nærmest reddet af det her, og så videre, så videre. Og der er jo selvfølgelig også masser af beretninger om enten det ene, altså kan man sige, mit eget lykkelige tilfælde der, hvor det faktisk virkede. Og så er der jo også mennesker, hvor det vitterligt ikke virker, eller de får kraftige bivirkninger af det. Så hvad kan man sige, hvad i alverden er den samlede status på det her? Hvad ved man efterhånden efter de her 20-30 år, man efterhånden har givet de her midler? Hvem skal have dem, hvem skal ikke have dem?
Ja, altså for det første vil jeg sige, at hvis man kan arbejde sig ud af en depression ved hjælp af psykoterapi, så synes jeg bestemt, det er det bedste og en god ting at gøre. Og jeg har selv helbredt mange mennesker med psykoterapi, som havde også svære depressioner. Men desværre så er det jo ikke nogen mirakelkur, så der er rigtig mange mennesker, der ikke responderer på psykoterapi, og der er også nogle praktiske problemer, såsom at det koster penge, og der er mange mennesker, der ikke har råd til det, men det er en anden historie. Men altså, min pointe er, at vi er nødt til at have en bred palette af forskellige behandlingstyper. Kunsten, lægekunsten, er så at finde frem til den rigtige behandling til den rigtige patient. Og det er det, der er min væsentligste anke mod sådan en metaanalyse, hvis den bliver taget sådan råt for usødet. Det er, at det, der hedder personalized medicine, altså at finde frem til den lige præcis den rigtige behandling til den enkelte, det kan man overhovedet ikke finde frem, eller der er det ikke til mig en hjælp, sådan en metaanalyse. For eksempel, hvis man tidligere har fået medicin, og man ved, at det har rigtig god effekt, så er det da ligegyldigt, hvad metaanalysen viser, så er det da mere at prøve det en gang til, det samme stof, og ikke et andet stof eller en tredje form for behandling. Altså, så man er nødt til at tage hensyn til patientens historie, oplevelser, erfaringer og ønsker, når man skal skræddersy en behandling. Og det er det, som vi har set for eksempel kræftlægerne gøre med enorm succes, hvor de kan tage en biopsi fra en svulst, så kan de finde ud af, hvad for nogle gener bliver udtrykt i den pågældende svulst, og så kan de tilrettelægge en behandling med nogle meget giftige stoffer, men som er lige præcis rammer svulsten og ikke giver så mange bivirkninger. Og det er det, vi håber på, også inden for psykiatrien, at vi kan give en skræddersyet behandling til den enkelte patient. Men der er vi slet ikke endnu. Vi har meget at lære i forhold til de psykiske lidelser, som også er temmelig kompliceret, må man sige, og hjernen er temmelig kompliceret. Men det er det, vi håber på. Sådan at nogle mennesker, jamen der vil vi kunne forudsige med en gentest for eksempel, at et ganske bestemt stof vil virke, måske et SSRI eller måske et helt tredje stof. Nogle mennesker, der kan vi forudsige, jamen det vil kun give dem rigtig ubehagelige bivirkninger, så det kan vi godt glemme alt om. Endelig så er der mange mennesker, som også har et stort ønske om at bearbejde deres tilstand af psykologisk vej, finde ud af, hvorfor bliver de deprimeret, og hvad kan de gøre for at undgå, at det sker igen, og så videre. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi har et tilbud til dem også. Så det er det her med den brede palette, frem for at sige, at medicin er helt udelukket, eller medicin er det eneste saliggørende, for den sags skyld.
Men det er meget sjovt at lægge mærke til, at psykiatrien er kommet enormt meget modvind, og har fået et ry som de der pillepusher, ikke? Hvorimod at man ser psykologer som gode mennesker, der, ligesom, der helbreder folk via altså, sådan en naturmetode. Ikke? Altså, og hvis man tænker over, hvad er psykologi egentlig? Altså, hvad der tilbydes i den branche, som jo er, det er jo privatpraktiserende mennesker, de fleste af dem, der har en forretning kørende, det er jo ikke noget, der nødvendigvis er evidensbaseret. Nej. Eller hvor evidensen rent faktisk viser, den her form for terapi har ikke nogen virkning sådan set. Altså, jeg har selv siddet og skrevet en artikel for Weekendavisen for flere år siden, hvor jeg prøvede at kigge på, hvad er egentlig evidensen for forskellige former for psykoterapi? Ja? Ja. Der er selvfølgelig efterhånden en del evidens for det, man kalder kognitiv terapi, som du sikkert også kan fortælle os om. Men altså, der er en hel masse type samtaleterapi, hvor der er ikke rigtig nogen virkning, ser det ud, når man prøver at undersøge det.
I hvert fald ikke i sådan gennemsnitlig set. Og det er jo det, der er problemet med sådan nogle analyser, ikke? Det er, at gennemsnitlig set, så viser de et eller andet, men der kan være en enorm variation fra person til person. Men det er rigtig nok det første, du sagde, det der med, at der er en tendens til, at psykiaterne det er blevet til pillepusher, og psykologerne det er the good guys. Og det synes jeg jo er enormt ærgerligt, fordi inden for psykiatrien kan vi meget andet end at give piller. Problemet er jo bare, at som alle efterhånden ved, at psykiatrien er udsultet, og pillerne er rimelig billige og rimelig hurtige at give, hvorimod psykoterapi, kognitiv terapi, tager tid og er mere ressourcetungt. Dog skal det siges, at der er altså faktisk også psykiatriske klinikker, altså fortrinsvis ambulante klinikker, hvor man udbyder forskellige former for psykoterapi til forskellige lidelser.
Men lad os lige tage fat på det her, når man får en patient ind og skal finde ud af, altså vedkommende kommer og rapporterer måske, at jeg har det dårligt, og man skal finde ud af, er vedkommende deprimeret, altså klinisk deprimeret, sådan at det ikke bare er en smule ked af det, eller netop, som du siger, en sorgreaktion, eller et eller andet, hvad man siger, naturligt. Hvordan i alverden sorterer man i de her mennesker? Og hvordan finder du ud af, hvem der skal have en behandling?
Ja, det er det første og sværeste problem. Det er fuldstændig rigtigt. Nu kan man sige, at hvis man er så dårlig, som man bliver indlagt, så er man meget dårlig. Altså, så vil man være svært selvmordstruende. Men det første, vi gør, det er selvfølgelig at tale grundigt med patienten. Og hvis det er en patient, vi ikke kender fra tidligere, så observerer vedkommende. Se, hvordan sover han eller hun om natten. Hvordan spiser hun, eller spiser hun ikke? Er der altså appetitløshed? Hvordan omgås hun andre mennesker i afdelingen? Og hvad er hun beskæftiget med? Ikke? Hvor det, der vil være karakteristisk for den svært deprimerede patient, det vil jo være, at de ikke kan sove om natten. De sidder fuldstændig apatiske hen i dagtiden. De kan for eksempel ikke mere læse og koncentrere sig om det, og overgår ikke at have social interaktion med andre mennesker. Så vi får dels ved samtalen, og dels ved observationer af patienten via dygtige sygeplejersker, så får vi et indtryk af, hvor svært et handicap drejer det her sig egentlig om. Og det er det, der afgør, hvad skal man sige, eller er med til at afgøre valget af behandling, hvor man kan sige, jamen, de patienter, vi ser under indlæggelse, de vil som regel være så dårlige, så psykoterapi vil ikke være førstevalgsbehandling. Og det kan for eksempel skyldes, at de er så kognitivt påvirket, så de ikke kan huske fra deres næse til deres mund. Og så er det klart, så giver det ikke meget mening at lave psykoterapi. Det kan være, at de er ude af sig selv af angst. Det kan være, at de er så trætte, fordi de ikke sover, så de ikke kan koncentrere sig osv. Så der kan være mange ting. Og hvis man forsøger at lave psykoterapi med sådan nogle patienter, så vil man opleve, at de får det endnu værre, og de kan endnu blive selvmordstruede, simpelthen fordi de vender det imod sig selv. Altså de siger, at det er for dårligt, at jeg ikke kan få noget ud af den her terapi. Jeg må være et rigtig dårligt menneske, jeg fortjener ikke at leve mere.
Så det vil sige, en mulig bivirkning af psykoterapi givet på et forkert grundlag kan faktisk være selvmordstanker.
Ja, altså det ved enhver, der arbejder med psykoterapi. Der er nogen, der tror, at det kun er, eller der har kritiseret medicinen for at kunne inducere selvmordstanker, men enhver, der arbejder med psykoterapi, ved, at det kan man sagtens se, også hos psykoterapeutisk behandlede patienter, og at man skal passe rigtig godt på dem i starten, fordi der kan komme sådan en forværring. Og specielt jo, hvis de ligesom ikke har det mentale apparat til at få noget ud af psykoterapien på grund af kognitive forstyrrelser osv., som jeg sagde, så kan man bestemt se en forværring. Og det vil sige øget selvbebrejdelse og nytilkommende selvmordstanker.
Men altså, man kan sige, det interessante er vel også, altså ja, et menneske, der kommer ind og er så dårlig på at vedkommende er på en afdeling. Altså der kan man netop, man kan observere, og der er eksperter, der kan sige, jamen nu prøver vi det her middel, og så ser vi på dig imens, og så prøver vi måske et andet, hvis det ikke virker. Men de fleste af os, vi kommer til vores praktiserende læge, ja, som ved meget, meget lidt om det her, men har nemt til receptblokken eventuelt. Fordi hvad skal vedkommende ellers gøre?
Ikke? Altså, der vil jeg nu sige, at der er meget forskel på praktiserende læger, fordi jeg kender rigtig mange praktiserende læger, som ved meget om det her, og som er meget interesseret i det. Jeg kender også nogen, som overhovedet ikke er interesseret i det, og er rigtig dårlige til det. Det må jeg indrømme. Men det er sådan, at de praktiserende lægers organisation ved, at det her det er væsentligt. Så de har lavet nogle kurser for de praktiserende læger, altså efteruddannelseskurser, hvor jeg blandt andet underviser, og hvor jeg lærer lægerne, at de skal bruge flere samtaler til at stille diagnosen. Så der er altså ikke noget med at have et skema, hvor man krydser af, og så derefter trækker man sin receptblok og skriver et eller andet præparat ud. Man skal tale med patienten over flere gange, og Det skal man, fordi man skal være sikker på netop, at det her ikke bare er en sorgreaktion, som jo svinger op og ned fra dag til dag, men det er en konstant tilstedeværende depression. Fordi hvis ikke der er den der konstans, så virker medicinen ikke særlig godt og vil bare give en masse bivirkninger, uden at patienten får noget til gengæld.
Men det må vel også nogle gange være svært, hvis man står overfor et menneske, der faktisk har en livssituation, hvor man siger, ja, det er jo noget lort. Det er jo simpelthen noget lort. Altså, det kan du vel ikke afhjælpe med nogle midler?
Nej, altså, det er fuldstændig rigtigt. Man kan ikke afhjælpe en elendig livssituation eller en sorgreaktion på grund af, at man har mistet en nærtstående osv. Det kan man selvfølgelig ikke afhjælpe med piller, og det skal man heller ikke forsøge på. Men virkeligheden er bare mere kompliceret end som så, fordi vi ser nogle gange patienter, der har en forfærdelig livssituation, hvor de simpelthen føler sig så magtesløse til sidst, så de udvikler en depression, og derefter slet ikke kan gøre noget ved deres livssituation. Og så ser vi nogle gange, jamen behandler vi den depression med samtaler, måske medicin, så får de så mange kræfter, så de pludselig kan begynde at ændre deres livssituation, begynder, hvis det for eksempel drejer sig om en efterladt, gå ud blandt vennerne igen, eller opsøge andre mennesker og være mere socialt aktive, og derved komme endnu længere væk fra den forfærdelige situation, de var i. Så selvfølgelig kan vi ikke, og det kan man jo heller ikke med psykoterapi, helbrede, hvis vedkommende sørger over et dødsfald. Det synes jeg heller ikke, man skal.
Nej.
Men fordi det er en naturlig reaktion, man skal have lov at have i fred. Men som sagt, nogle gange så ser vi, at en sorgreaktion går over i en depression, og så magter man til sidst ikke engang at sørge, fordi man bare selv er opfyldt af tanker om døden.
Altså jeg vil sige, nu smider lige noget personligt på bordet, at der er faktisk kæmpe, kæmpe, kæmpe stor mærkbar forskel på at være altså klinisk deprimeret, og så at være i sorg.
Lige præcis.
Altså, nu har jeg jo så haft flere depressive episoder, der er blevet behandlet, men den der fornemmelse af, altså, at alt bare er gråt og ligegyldigt, og man overgår ingenting, man har egentlig bare lyst til at lukke øjnene og dø, ikke? Det er depression, vil jeg sige, men sorg, altså, hvor jeg for et par år siden mistede min kæreste, det er noget andet. Det er sådan en aktiv, hvad skal man sige, det er noget, der gør ondt på en helt anden måde, og det er slet ikke det samme.
Nej.
Nemt at skille, vil jeg sige.
Men det er en meget vigtig pointe, og det har jeg oplevet rigtig mange gange, mennesker fortælle lige præcis det der, at man kan sagtens, når man har prøvet begge dele, kan man sagtens kende forskel. Det, der er problemet, det er, at depressionen, ja, det er jo indgået i det danske sprog, ikke? Så hvis man falder over katten på vej ud af sengen om morgenen, ikke? Så er man sur og tvær og deprimeret. Mm. Og det er jo ikke det, vi snakker om, når vi snakker om klinisk depression. Så mennesker, der ikke har prøvet det, de tror, at det er sørge.
Det er dårligt humør.
Ja, eller dårlig humør, eller sådan noget, at det er depression, og det er slet ikke det, vi snakker om.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank, og overlæge og professor ved Psykiatrisk Center i Glostrup, Poul Hvidebæk.
Men lad os lige tage fat i virkeligheden, ja, hvad vi ved om, hvad depression er i roen på folk, om man så må sige. Altså, hvad er biologien i det her? Fordi det ved man jo egentlig meget let om, ikke?
Altså, jeg vil sige det modsatte. Vi ved egentlig meget om det, men det er svært at få brikkerne til at passe sammen.
Ja.
Og det hænger sammen med, at depression er formentlig mange forskellige sygdomme. Og her snakker vi om klinisk depression, altså ikke om sorgreaktioner og sådan noget. Men det er mange forskellige sygdomme, fordi der er nogen, der er karakteriseret ved for eksempel kolossalt høj stresshormon i kroppen, altså hvor man er hyperstresset, ikke? Og så er der nogen, der er karakteriseret ved det modsatte. Der er nogen, der er karakteriseret ved, at man har ændringer, fysiske ændringer inde i hjernen, og der er nogen, hvor man ikke har. Så jeg tænker, at i dag, der er vi på det niveau, man var i forrige århundrede inden for internmedicin, hvor man vidste, der var noget, der hed blodmangel. I dag ved vi, at man kan have blodmangel på grund af cancer, man kan have blodmangel på grund af gigtsygdomme, man kan have blodmangel, fordi man er blødt, man kan have blodmangel, fordi man mangler jern. Og tilsvarende, så vil jeg vide med, at på et eller andet tidspunkt, så finder vi ud af, at depression, det kan virkelig skyldes mange forskellige tilstande, som jo interagerer med vores psykiske liv og sociale liv, og det er jo det, der gør det indviklet, men også det, der gør det spændende at beskæftige sig med. Så vi ved rigtig meget om ændringer inde i hjernen, men vi har ikke fuldstændig, eller bestemt ikke fuldstændig overblik over det, og det tror jeg hænger sammen med de mange forskellige sygdomme.
Altså noget af det, jeg synes er lidt interessant, det er jo den her som sige, altså efterhånden sådan kulturelle forestilling, vi har fået, også af sådan nogle bøger som Listening to Prozac og alt den diskussion, der var i starten om de her midler, at jamen, det er noget med, at man har for lavt serotonin.
Ja, ja.
Og det er det, alle folk siger. Ikke? Og det er der jo ingen psykiater, der vil sige, fordi det har man sgu ikke målt.
Nej, altså Peter Goetze siger, at jeg mener det, men det gør jeg altså ikke. Man kan ikke reducere depression til et spørgsmål om for lidt eller for meget serotonin. Det er helt sikkert, det kan man ikke. Vi ved, at hos nogle mennesker, der er der afvigelser i serotoninstofskiftet. Der er afvigelser, eller serotonintransporteren. Men det gælder ikke for dem alle sammen. Og vi ved ikke, om det er årsag eller virkning eller en biomstændighed, som ikke er, i virkeligheden ikke er interessant. Og grunden til, at man overhovedet er kommet ind på de her tanker, det er jo fordi, da man opfandt SSRI-præparaterne, så fandt man ud af, at deres hovedeffekt, det var at øge mængden af serotonin ind i hjernen. Og så sagde man, aha, nu ved vi, hvad årsagen til depression er, det er simpelthen mangel på serotonin. Og det er jo lige så begavet som at sige, at hovedpine, det er mangel på kodimonyl, ikke? Altså, det forklarer ingenting. Der, hvor man er i dag, det er, at vi ved, at SSRI'erne har en række andre effekter, som er interessante. For eksempel, så ved vi, at SSRI'erne øger mængden af kortisolreceptorer i hjernen, altså stresshormonet, det onde stresshormon, som det bliver kaldt, de målestationer for det stresshormon inde i hjernen, de er øget, når man tager, SSRI'er. Det betyder, at kroppen har nemmere ved at undertrykke kortisol, som der er for meget af under depressionen. Ikke? Så det er en helt anden virkning.
Det bliver støvsuget væk dog på en
måde. Ja, koncentrationen falder i hvert fald. Så det er en helt anden virkning, som man opdagede for nogle år siden, og som er enormt interessant, ikke? Fordi vi ved, der er en sammenhæng mellem stress og stresshormoner og depression hos nogle mennesker. En anden virkning, som man også fandt for nogle år siden, det er, at SSRI'erne og andre antidepressive behandlinger, sikkert også psykoterapi, men det har man bare ikke vist endnu, det øger det, der hedder neurogenesen i hjernen, altså dannelsen af nye nerveceller.
Mm.
For mange år siden, da jeg gik i skole, der lærte vi, at det kunne simpelthen ikke lade sig gøre, man kunne ikke danne nye nerveceller, men det ved vi i dag, at det kan man.
Det gør man hele tiden jo.
Man gør det hele tiden, og det er netop, og det er formentlig en meget, meget vigtig proces for vores indlæring og for hjernens funktion i øvrigt, fordi hjernen bruger rigtig mange kræfter på det, og vi ved, at den proces, den er ligesom droslet ned, når man har en depression, og får man forskellige former for behandlinger, som virker, så vil neurogenesen, som det hedder, så vil den øges, og det er et helt nyt aspekt. Og hvordan det så passer sammen med serotonin og med stresshormon og så videre, jamen det ser vi sådan nogle vage konturer af, men vi har bestemt ikke løst gåden endnu. Men det korte og lange, det er, at det er ikke bare et spørgsmål om serotonin. Der er mange andre spillere i det her, som er interessante.
Men noget af det, du snakkede om først, eller nævnte først, var også det her med forandringer i hjernen. Altså, ja. Det går vel blandt andet på, at nogle af de her steder, altså blandt andet det, man kalder hippocampus, som er sådan en indlærings- og hukommelsesstation, eller central, kan man sige, altså der er der nogle deprimerede, der hvad skal man sige, har svind
ja,
af den
det
struktur.
Rigtigt. Det er rigtigt. Og det er det, som altså, nu vil jeg sige noget, som vil gøre nogle eksperter meget vrede, men vi er nødt til, når vi skal tilrettelægge behandlinger, så er vi nødt til at tage andre former for evidens i øjesyn end bare store metaanalyser. Og for eksempel, netop det du snakker om, det har man vist i nogle helt nye undersøgelser, hvor man har taget mennesker med depression, scannet dem, og så behandlet dem med SSRI, så de fået det bedre, og så kan man se, at det område i hjernen, som var skrumpet, da de var deprimerede, det nu regenererer og har fået en mere normal størrelse sammenlignet med kontrolpersoner, samme alder, samme køn osv. Min pointe er, der er mange kilder til evidens, og vi er nødt til også at se på scanningsundersøgelser. Vi er sågar også nødt til at se på dyreeksperimentelle undersøgelser for at finde ud af, om en eller anden behandling er god eller ej, eller formålstjenlig eller ej. Det argument, det præsenterede jeg så for gruppen bag ved metaanalysen, som du indledte med at fortælle om, og de sagde, at det var ligegyldigt, fordi det eneste, de mente, der havde betydning, det var den der effekt på Hamilton-skalaen, som deres analyse så ikke kunne finde. Og det er jeg helt uenig i, fordi jeg mener, de mennesker, som oplever hukommelsesproblemer, ikke kunne koncentrere sig, og andre symptomer, som kunne hænge sammen med svind af hippocampus, for dem er det sgu da ikke ligegyldigt, om deres hippocampus kan regenerere, hvis de får en passende behandling. Og nu kan det lyde som om, at så det eneste saliggørende, det er medicin. Jeg er overbevist om, at psykoterapi, altså kognitiv terapi, som du også nævnte, det vil have den samme effekt på hippocampus, men det er der bare ikke nogen, der har vist endnu. Det er lidt mere bøvlet at vise sig noget, ikke? Men det kommer da garanteret, fordi vi ved, at psykoterapi påvirker os i den måde, hjernen er skruet sammen på.
Ja, så man kan meget, meget kort sige, at hjernen er et plastisk organ, der egentlig hele tiden er i flux. Altså, der dannes hele tiden nye kommunikationsforbindelser, og andre bliver, genopsuget, eller hvad skal man sige, lukket ned. Ja. Og bare det, at man sidder og taler med nogen, eller at man læser en bog, eller hvad som helst, gør, at så sker der noget derinde.
Ja, ja.
Altså, så det er et meget, meget dynamisk system.
Det er et meget dynamisk system, og derfor så kan man sige, at dine lytteres hjerner er ikke de samme, når de er færdige med at høre det her program, som da de satte sig til at høre det. Fordi hjernen programmerer hele tiden sig selv om, og mere end det, den ændrer hele tiden sin hardware. Så det er i modsætning til en computer, som har sådan stationær hardware, så laver hjernen sin hardware om, og det er ganske fantastisk.
Men lad os lige tale om det her med den her psykoterapi. Altså hvis vi tager det her kognitiv terapi, hvad i alverden går det på? For det er jo ikke sådan noget god gammel freudiansk, men nu sætter vi os ned, og så analyserer vi, hvad var det, din mor gjorde forkert, og hvad var det med den pottetræning, der ødelagde dit forhold til, hvad det nu kan være. Altså, det er noget helt andet.
Ja, det er noget helt andet. Altså, man kan sige, for det første, så er det jo en korttidsterapi, det vil sige en 12-16 gange, eller sådan noget, fordelt over nogle måneder. Det er en terapi, som er meget fokuseret på her og nu. Altså ikke den ulykkelige barndom, eller da man faldt ned af potten i sin tid, men hvordan interagerer man med andre mennesker her og nu, det er det, der er i fokus. Og specielt, kan man sige, det der, som man bruger meget tid på at finde frem til og bearbejde i terapien, det er sådan nogle fastlåste opfattelser af sociale funktioner eller interaktioner og sådan nogle ting. Altså, der er nogle ting, man, når man har depressionen, så fortolker man bestemte interaktioner med andre mennesker på en særlig negativ måde, og det kan man gå ind og arbejde med. Og så kan man være heldig, at terapien virker, og succesraten er nogenlunde den samme som for medicinsk behandling. Den gode nyhed, det er så, jamen, hvis det ene ikke hjælper, så kan det være, at det andet hjælper. Så man skal altså ikke give op, men man er nødt til at prøve sig frem. Og det er det, jeg mener med betydningen af, eller det vigtige i at finde frem til sådan en personlig medicin, skræddersyet behandling. Det er, hvis vi på forhånd kunne sige, jamen her, der skal vi sætte ind med så og så mange milligram af det stof, plus den og den psykoterapi. Ikke? Så kunne vi spare en masse lidelse for patienten, fordi vi så kunne ligesom sigte mod en behandling, som vi vidste, der var en fair chance for, at det ville virke. Men sådan som det er i dag, og det er fordi vi ikke er klogere, så er vi nødt til at prøve os frem fra mange forskellige behandlinger, og ind imellem noget psykoterapi og så noget andet medicin og nogle nye bivirkninger. Og det er lidt trial and error, og det er ikke særlig tilfredsstillende, men det vigtigste er selvfølgelig, at det virker i den sidste ende for patienten.
Men det er nok det her trial and error, altså det er ofte det, man også hører fra nogen, der har prøvet et eller andet SSRI-middel og siger, det fik mig simpelthen til at føle mig så dårligt tilpas, det vil jeg aldrig nogensinde røre ved igen. Og nu kan jeg jo så igen sige, som god gammel bruger det her, altså jeg har fået det 4 gange, ja, den første uge er det rent helvede. Mm. Altså, man får virkelig mange indkøringsvanskeligheder, man har det rigtig, rigtig dårligt, og så skal man lige bide tænderne sammen og ligge på sin sofa i en uges tid. Og så holder det ligesom op, det der.
I bedste fald.
I bedste fald,
men,
ja.
Men det er jo lige præcis derfor, det ikke er lykkepiller, som nogen så smagløst kalder det, ikke? Ja. Fordi der er bestemt bivirkninger, som kan være rigtig træls, og for nogen er de jo så ubehagelige, som man må droppe den behandling.
Ja, altså det er en opvejning for den enkelte.
Lige præcis.
Hvor godt er det her, det er det. I forhold til, hvor skidt det er.
Ja. Og det er det altid. Og der synes jeg, at debatten, samfundsdebatten, der har man sådan indtryk af, at folk, der ikke kender noget til området, de tror, at de mennesker, der får SSRI-præparater, de sådan er nogle idioter, der går og tager nogle piller på trods af forfærdelige bivirkninger, eller også tager de dem, fordi de vil være lalleglade og lykkelige hele tiden. Altså, der er meget mange egentlig ret ulækre fordomme, synes jeg, over for mennesker, der har været ramt af depression.
Ja. Det er ja, og der er også mange, altså jeg støder der ofte på folk, fordi jeg sådan ytrer mig om det her ofte, som netop siger, jeg kender altså en, som simpelthen nægter at tage imod behandling for sin depression. Det er næsten ikke til at holde ud, men altså hun eller han har hørt så meget dårligt om det her, at vedkommende vil bare ikke.
Ja, det har jeg jo også været ude for. Altså jeg har også været ude for at have patienter i psykoterapi, hvor jeg har sagt, at det her det går altså simpelthen ikke. Vi bliver nødt til at supplere terapien med medicin, og så vil patienten bare ikke have medicin, og så sidder vi der med, eller jeg sidder i hvert fald med livet i hænderne og tænker, går det her nu godt? Fordi tænk, hvis selvmordstankerne bliver for voldsomme, kan jeg leve med det her, ikke? Og sådan er der jo mennesker, der gennemgår ufattelige lidelser ud fra en eller anden holdning, som de måske har fået fra dagspressen eller fra, Copenhagen Trial Center, eller Unit, som gør, at de ikke vil have den behandling, som måske kunne forkorte deres lidelser eller redde deres liv.
Mm. Altså, der er også nogen, der synes jeg er lidt interessant. Det er så, hvad skal man sige, nede i, hvor vi snakker om, hvad er det egentlig for et fænomen? Altså, der er nogen forskere, der taler om depression og mange andre lidelser, som i virkeligheden, man skal se på det evolutionært.
Mm.
Altså den her evolutionære medicin, hvor man kigger på og siger, jamen depression, i hvert fald i nogle grader, er sådan en form for altså, reaktion, der kan tjene det formål, at det her dyr, det her menneske, sådan trækker sig tilbage fra det sociale, og lige sådan sidder og tænker lidt, og overvejer nogle ting, og så går det ligesom væk igen.
Ja.
Hvad siger du til den?
Jamen det tror jeg, det forklarer noget af det. Altså det er jeg helt sikker på, at der må være en eller anden evolutionær fordel ved at kunne blive deprimeret, ikke? For ellers så var alle depressionsramte formentlig udryddet for længst, ikke? Det er den ene ting. Den anden ting er, at jeg tror også, der er kommet nogle nye årsager til depression er kommet til. For eksempel ved man, at overvægt kan medføre det, der hedder low-grade inflammation, altså en slags sådan betændelsestilstand i kroppen. Det kan påvirke hjernen og medføre depressive symptomer. Jeg har brugt mange år på at forske i, hvordan små blodpropper i hjernen kan påvirke den, så man får depressioner. Og der kan man sige, at det er noget relativt nytilkommet, hvis man ser på det evolutionært, og det er der bestemt ikke nogen evolutionære fordel ved. Så igen tror jeg, vi har at gøre med en ekstremt blandet felt.
Så man kan virkelig sige, måske er der en, ja, der findes den her reaktion, som kan tjene et evolutionært formål, men den, hvad skal man sige, tilstand kan man også komme i andre grunde, hvor den ikke tjener det formål.
Mm, ja, altså, og i virkeligheden hænger det nok sammen på den måde, at netop med inflammation, hvis vi tænker på, når man har influenza, så går man i seng og holder sig i ro, og man er dødtræt, og man kan ikke koncentrere sig, og man ligger og piver og har det forfærdeligt. Og det skyldes nogle kemiske stoffer, der cirkulerer rundt i blodet, som kommer i forbindelse med sådan en sygdom. Og nogle af de samme kemiske stoffer finder vi ved depression, hvor sådan nogle betændelsesstoffer.
Altså cytokiner formentlig.
Cytokiner lige præcis. Det ser vi ved depressioner, så da man kan sige, det er formentlig noget af den samme proces, der er løbet af sporet på en helt urimelig og forkert måde, ikke? Og så er en eller anden grund, som vi ikke forstår, så bliver den ved, hvor processen relativt hurtigt stopper, hvis det er en influenza, for eksempel.
Men hvis vi nu ser på, hvad skal man sige, det kulturelle aspekt, eller sådan det samfundsmæssige aspekt, nu har man jo talt meget om, at prævalensen eller forekomsten af sådan en lidelse som depression, den begynder at lyde så høj, at enten så sætter man altså baren for lavt, eller også så er der noget helt, helt galt i samfundet. Ikke? Fordi det er sådan, at nogle opgørelser viser, at jamen, det er noget med, hvad fjerde af os, eller noget i den retning, vil få depression.
Så skal det være livslang, altså hvis du tager et livslangt forløb, så kan man nå så højt op. Ikke? Også ellers er det væsentligt lavere. Men hvem siger, at depression ikke er i stigning? Altså jeg tror, det er i stigning.
Mm.
Og jeg tror som sagt, det har noget at gøre med overvægt, dårlig kost. Det har noget at gøre med stress i samfundet, og så har det også noget at gøre med et andet samfundsforhold, som jeg tror er meget vigtigt, som man kunne sammenfatte under det, der hedder udstødning fra arbejdsmarkedet. Det vil sige, at hvis man ikke fungerer 120%, kan man ikke være på arbejdsmarkedet. I gamle dage, der var der plads til, at man kunne fungere på 50% eller 75% uden at ryge ud. Men det, vi ser i dag, det er, at masser af mennesker ikke fungerer over 100%, og så kan de slet ikke være der, og så går de derhjemme, og så accelererer depressionen. Så du har fuldstændig ret, det har i høj grad noget med samfundsforhold og arbejdsmarkedsforhold at gøre, også efter min mening.
Jamen, er vi vitterligt mere stresset? Jeg synes jo, jeg undrer mig over det der med, at vi får sådan set, i det meste af den vestlige verden, i hvert fald Nordeuropa, mere og mere ferie, end vi nogensinde har haft. Vi får jo sådan set også, kan man sige, nogle steder lavere arbejdstid, men vi bliver tilsyneladende, hvis du følger medierne, mere og mere stresset. Hvorfor?
Men det tror jeg også, vi gør. Noget af det, altså det er selvfølgelig meget indviklet, og i virkeligheden er det ikke et, hvad skal man sige, et psykiatrisk ekspertområde, det er egentlig mere et sociologisk eller psykologisk ekspertområde, men prøv at se på, hvordan vi behandler unge mennesker på vores videregående uddannelser. Dengang jeg læste, ikke? Men der havde man uendelig meget tid, fordi man skulle bestå en eksamen hver tredje år, eller sådan noget, ikke? Og vi havde kræfter til at beskæftige os med arbejdsmiljøforhold og malerrapporten, og altså være kritiske og sådan nogle ting, ikke? Det gør de unge mennesker ikke i dag, fordi de bliver meldt til eksamen hver år, ikke? Og de skal aktivt melde fra, og hvis de gør det tilstrækkeligt mange gange, så mister de deres SU, ikke? Og du kan se, mængden af angstsymptomer og depressionssymptomer er jo boomet på for eksempel medicinstudiet, ikke? Altså, det er der lavet undersøgelser over, man kan se, det vokser og vokser, de får det, de studerende får det dårligere og dårligere. Og det, der er problemet med depression, det er, har man først haft det en gang, så får man det sandsynligvis igen senere, ikke? Så vi grundlægger en generation af unge mennesker, som reagerer voldsomt på den belastning, de er udsat for, og så bliver de senere hen syge. Det tror jeg. Sådan tænker jeg om det i hvert fald. Men så kommer der alt det andet med fast food og overvægt og så videre, som jo, altså fedmeepidemien og sådan noget, kommer også ind. Og så den tredje eller fjerde ting, der kommer ind, det er, vi bliver også ældre og ældre, og vi ved jo...
Det er til at blive deprimeret, ikke?
Ja, det ved jeg. Jeg er nu meget tilfreds med min alder, men det, jeg mener, er, at sådan samfundsmæssigt eller befolkningsmæssigt set, så lever man længere, og det synes jeg, der er fint nok. Men det betyder selvfølgelig også, at der bliver nogle år, hvor der er flere mennesker, der har aterosklerose, ikke? Altså overforkalkning, og det kan medføre depressioner, ikke? Så alene den demografiske udvikling, men også alt det andet, vil efter min mening sandsynliggøre, jamen jo, der kommer nok flere depressioner.
Men det er meget interessant det der, du tager fat i, man gør sin hjerne mere følsom over for depression, hvis man først har en eller to, og det bliver sådan set værre og værre. Ja. Så det er også det, der ligger bag det råd, som man kan få af en psykiater, at sige, jamen hvis du har haft altså to eller tre episoder af sådan en klinisk depression, så skal du bare spise de piller, hvis de virker, resten af livet.
Ja, enten det. Og det skal man selvfølgelig kun gøre, hvis man kan leve med bivirkningerne, eller hvis man ingen bivirkninger har, ikke? For det er klart, har man meget alvorlige bivirkninger, så er det jo et helt andet råd. Altså, men den anden ting, der er, det er jo, at der er jo kommet undersøgelser, der viser, at har man haft tre depressioner eller mere, så virker mindfulness for eksempel forebyggende, ikke? Der var en stor undersøgelse, der viste, at der var faktisk en del af patienterne, der kunne trappe ud af deres medicin på grund af mindfulness, ikke? Det er da enormt interessant. Så kan man sige, så er der nogen, der ikke kan det, eller som ikke ønsker at bruge mindfulness, men alene det, at man introducerer en, hvad skal vi sige, psykoterapeutisk teknik, som åbenbart er langtidsholdbar, det synes jeg er enormt interessant.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og overlæge og professor ved Psykiatrisk Center i Glostrup, Poul Hvidebæk.
Altså, så vil jeg så igen, nu vil jeg lige benytte mig af, at jeg sidder over for en psykiater. Fordi jeg sidder jo og tager sådan et SSRI-præparat. Ja. Den her omgang, det er fjerde omgang, jeg har fået det, der har jeg nu taget det i altså, næsten 4 år. Fordi jeg netop løb ind i alle mulige problemer, og tænker, ej, jeg plejer at trappe ud efter et år, når det ligesom er, tilstanden er væk. Og det plejer at gå meget godt et stykke tid, så melder der sig noget igen. Så tænker jeg her, ej, det nu løber jeg ind i dødsfald, jeg løber ind i dit og dat, det overgår jeg ikke lige, det kan jeg ikke se for mig. Men jeg har det stadigvæk sådan, jeg har sådan set ikke lyst til at gå til medicin hver dag. Jeg har ikke nogen bivirkninger, som jeg lægger mærke til, men jeg vil da helst være fri. Ja. Så stødte jeg for nylig ind i en psykiater på Harvard, som jeg over i interview i anden forbindelse, og spørger så ham, hvis du har mig, hvad vil du så gøre? Og han siger bare, if it ain't broke, don't fix it. Altså, lad være med at begynde at trappe ud, hvis det virker, fordi du kan komme ud i alt muligt med, at din krop har sådan set, og din hjerne har tilpasset sig det her. Så vi ved ikke, hvad der sker, når man trapper ud. Hvad vil du sige?
Jeg vil sige, hvad hedder det, det, der er afgørende for mig, det er egentlig, hvad ved vi om langtidsbivirkningerne ved behandlingen? Og der er der rigtig meget, vi ikke ved, men der er også noget, vi ved. For eksempel, så er der noget, der tyder på, at er man kvinde og tager SSRI'erne i mange år, så kan man få afkalkning af knoglerne. Mm. Og det er altså ikke ret morsomt, fordi kvinder jo, når de kommer i overgangsalderen, har en tilbøjelighed til at få afkalkning af knoglerne i sig selv. Så hvis man tænker sig, at man tager noget medicin, så måske, vi er ikke helt sikre på det, men som måske kan accelerere den proces, så synes jeg faktisk, det er en alvorlig ting. Ikke? Så sådan noget skal man være opmærksom på. Så har man tænkt meget på, jamen, hvad med kognitive problemer? Kunne de blive værre på grund af medicinen? Og det er der ikke noget, der tyder på. Hvad med, kunne man risikere at få hjerteproblemer og sådan nogle ting? Den korte version af historien, ikke? Det, der er heller ikke noget, der tyder på det. Så med hensyn til langtidsbivirkninger, der synes jeg, at altså det med afkalkning af knoglerne er egentlig værd at spekulere lidt over og søge noget litteratur om det, altså at lave nye undersøgelser om, for det ligger ikke helt fast, fordi problemet er nemlig, skal siges, vi ved, at mennesker med depression har afkalker også deres knogler, og det er formentlig på grund af kortisol, altså stresshormonet, ikke? Så det er en kompliceret historie. Men det er den ene ting. Den anden ting, det er selvfølgelig, hvad for nogle bivirkninger har man umiddelbart? Ikke? Og der er der nogle mennesker, der har rigtig trælse bivirkninger, og så synes jeg, at det tæller i retning af, så skal man overveje at trappe ud. På den anden side, og det synes jeg er det allervigtigste, det er, at man skal vælge sit udtrapningstidspunkt med omhu. Det kan jeg høre, du har tænkt over de ting, men jeg har oplevet mange mennesker, som i forbindelse med skift til nyt arbejde, så dropper de deres medicin, eller store personlige omvæltninger, jamen, så dropper de deres medicin, og det skal man selvfølgelig ikke. Man skal droppe medicinen, trappe ud af medicinen, når man er i rolig fase og har det godt i sin tilværelse og er veletableret med arbejde osv. Fordi hvis man ophober for mange belastninger på samme tid, som man dropper ud af medicinen, ikke, så kan det gå galt.
Det synes også, det er interessant at lægge mærke til, når man så trapper ud, og det gør man jo så langsomt, så den bivirkning, jeg så oplever, det er en enorm hissighed.
Ja.
Fuldstændig afsindelig hissighed, altså i et godt stykke tid efter.
Det har jeg været ude for. Det har jeg været ude for nogle gange, og det er nok sådan, at der bliver lagt låg på en eller anden stressbarhed eller sådan noget. Der er nogen, der har sagt, at SSRI'erne slet ikke er antidepressive, det er antistresspiller. Og den der evne til at reagere, hvad skal man sige, emotionelt voldsomt på en eller anden situation, der bliver der taget låg af, og det har jeg været ude for ved flere patienter, hvor jeg har lagt medicinen om, eller har trappet ud af medicinen, og så kommer de og siger, at nu er deres mand blevet enormt sur på mig, fordi de iser sig op over ting, hvor de tidligere sagde ja. Ikke? Og, så der er sådan en fase, hvor man pludselig skal vende sig til, at man kan reagere kraftigere, end man ellers ville gøre.
Men det er jo det, at den der plasticitet sætter ind. Altså, hjernen kompenserer jo på en eller anden måde. Ja. Nu mangler der sgu noget af det her, så må vi, du ved, opregulere nogle receptorer, eller noget, som man tilpasser sig på en eller anden måde.
Ja, altså, eller man, mens man har taget pillerne, så har ens stresshormoner måske været dæmpet en lille smule, ikke? Og når man så holder op, så kommer det pludselig til fuld flor, og så kan man hisse sig vældigt op.
Men det er måske derfor, at det her mindfulness faktisk kan hjælpe, hvis man...
Det kan man sagtens tænkes.
Hvis man gør det under udtrækning.
Ja.
Jeg vil tænke over det. Tænke en anden ting, jeg nu har lagt mærke til, og det ved jeg ikke, hvor meget du har fulgt, at man jo laver forsøg med psykedeliske stoffer.
Ja.
Og depressionsbehandling. Og der er... Altså, jeg har selv snakket med Thomas Ertø, som sidder så på Imperial College, og har været med til at lave de her forsøg, hvor man giver psilocybin fra svampe til de her moderat deprimerede mennesker. Det er én session, de får det, og der sidder en terapeut og holder dem i hånden, og så oplever de ellers sådan et trip. Og så ser det ud til, at i hvert fald et halvt år efter, altså er der en antidepressiv effekt af det?
Ja.
Hvad mener du om de der studier?
Altså, jeg vil sige, det lyder for godt til at være sandt, og ting, der lyder for godt til at være sandt, er det ofte ikke. Men omvendt vil jeg... Altså, jeg kender selvfølgelig den forskning, og jeg synes, det er enormt interessant. Men Der er meget store problemer med den forskning, fordi det er meget små grupper, og det er fuldstændig umuligt at lave det dobbeltblind og kontrolleret. Ikke? Fordi man kan altid mærke, om man får psilocybin eller om man får kalktabletter. Det kan man altså. Og vi ved heller ikke, og det synes jeg også er interessant at filosofere over, vi ved ikke, om det er den spirituelle oplevelse, der gør, at altså, man bliver et nyt og bedre menneske og ikke mere deprimeret, eller om det er en eller anden receptoreffekt.
Men det de siger, dem der står for det, det der med, at det er en session. Det er ikke noget, der bliver i kroppen, det her.
Ja, ja.
Det er jo netop, at jamen, det må være den oplevelse, du får. At de kan se sådan en, når de hjernescanner de her folk under sådan en oplevelse, at der sker sådan nogle, hvad skal man sige, der er noget kommunikation på kryds og tværs mellem netværk, som der ellers ikke er. Ikke? Ja. Og deres hypotese er så, jamen, der sker en eller anden, hvad skal man sige, ja, omrokering af nogle ting. Altså, ja. Så personen så bagefter oplever, at jeg havde en sådan en grundlæggende oplevelse af noget erkendelse, og det kan man så bruge. Hvorfor ved man så ikke?
Nej. Jeg ved godt, at det er det, de siger. Jeg ved ikke, om jeg tror på det. Altså, som sagt, jeg synes, det er interessant, at der bliver forsket i det, og jeg synes, man skal bruge den viden til at forske i nye stoffer, som ikke har de psykedeliske egenskaber, men som påvirker de samme receptorer. Fordi så kunne det være, at man faldt over noget virkelig nyttigt. Men jeg synes, risikoen for bivirkninger ved psilocybin er alt for store til, at man kan bruge det sådan generelt i klinisk praksis.
Der eksisterer jo en del mennesker, der bruger det sådan uden ordination.
Jo, det ved jeg. Og jeg kender også en masse syrehoveder, som tog svært skade af det. Ikke? Så der kan være meget alvorlige bivirkninger ved det, så det er ikke noget, jeg kan anbefale, at man gør. Men som sagt, videnskabeligt set er det enormt interessant.
Noget andet, der videnskabeligt set er ret interessant, er jo noget, du egentlig også gerne selv vil have fingrene i. Det her, man er begyndt at kigge på og behandle psykiatriske sygdomme og depression specielt med elektrisk stimulation, frem for at bruge medicamenter. Simpelthen nogle permanente elektroder ned i hjernen, nogle bestemte steder. Ja. Og hvad går det ud på?
Jamen det går ud på at tilbyde mennesker med kroniske depressioner, som har prøvet alverdens behandlinger, psykoterapi, medicin, flere slags medicin, elektroshock, intet hjælper. De har været syge i flere år. At tilbyde dem en operation, hvor man implanterer nogle meget, meget tynde elektroder et ganske bestemt sted i hjernen. Det har man gjort i Canada og i USA, og man gør det i Tyskland. Og resultaterne, det er små grupper, man har undersøgt, skal siges, men resultaterne er meget, meget lovende. Vi mangler nogle gode klinisk kontrollerede undersøgelser, hvor man for eksempel implanterer elektroderne uden at tænde for dem, altså uden at stimulere, og så se, om de virker. Så der er meget forskning, vi mangler, før man kan sige, at det dur til noget.
Men det er jo interessant, fordi at det også er en anden måde at se på hjernen på i virkeligheden. Altså, når man snakker medicamenter, så taler man i virkeligheden om, altså metaforen for hjernen, altså, jamen, det er en kemisk suppe derinde. Vi påvirker de her kemiske ligevægte. Mens at når man så snakker elektrisk stimulation, så er man over i at tale hjernen som interagerende elektriske kredsløb.
Ja.
Og det er så dem, man retter på.
Ja, det er rigtigt.
Men det er meget sjovt, at man heller, altså det er ligegyldigt, hvilken metafor de bruger. Man ved ikke i nogen af tilfældene, hvad det er, man gør. Når man spørger de her folk, der laver dyb hjernestimulation, som hedder, spørger, jamen, hvordan virker det egentlig, når den elektrode indsættes i det område, og i, du ved, sætter den strømstyrke og den her puls på osv.? Ja, vi ved det faktisk ikke.
Det er, hvis man sådan skærer ind til benet, men der er trods alt nogle gode hypoteser, hvorfor det virker. Altså, Helen Mayberg, der har undersøgt det, har jo beskrevet, og andre har beskrevet, øget aktivitet i det område, hvor man implanterer elektroderne, og når man tænder for elektroderne, så kan man sænke aktiviteten i et område, og det er et område, der giver god mening, at der skulle være forstyrrelser der ved depression. Men det er rigtig nok, at det er sådan meget rudimentært, hvad man forstår ved det. Og jeg synes heller ikke, at man kan sige, at vi er ud over det eksperimentelle stadig endnu. Altså, fordi der er for mange usikkerhedsmomenter og ting, vi ikke ved. Og vi mangler også langtidsfollow-up af de her mennesker, der er blevet opereret. Og vi mangler specielt meget neuropsykologiske undersøgelser af, at de ikke tager skade på anden vis i deres psykologiske funktion. Og det er meget beskedent, det forskning, man har lavet i det.
Hvis du sådan skulle her til slut se ud over, hvad skal man sige, depressionsområdet, er der så et spørgsmål, du allerhelst ville have svar på? Altså, hvad ville du allerhelst have opklaret i noget forskning, hvis det var?
Altså, det er svært spørgsmål, men jeg kunne godt tænke mig, at man fik nogle metoder, medicamenter, terapeutiske teknikker, som kunne hjælpe de cirka 20-30% af alle deprimerede, som aldrig nogensinde bliver raske. Altså de kronisk deprimerede. Det er dem, som mit hjerte brænder for, og som jeg godt kunne tænke mig, at man kunne gøre noget for. For eksempel via et andet stof, som vi ikke nåede at snakke om, ketamin, eller via psilocybin, altså, og ved at forske videre i de retninger, for at se om hjælper det at skubbe til glutamatsystemet, for eksempel, som man gør ved ketamin, eller bare for nogle virkninger, hvis psilocybin kan vi ligesom udkrystallisere og sige, de er vigtige for at helbrede depressionen. Fordi så vil vi kunne lære enormt meget om depression, og måske åbne nogle helt nye døre til ny erkendelse og viden om, hvordan vi skal behandle sådan nogle tilstande.
Nye døre. Jamen, jeg vil sige mange, mange tak for, at du vil medvirke i dag, Poul Hvidebæk, og åbne nogle af de her døre. Og jeg skal sige, at udsendelsen der var produceret af Peter Lindskov i dag, og fra mig, din vært, Lone Frank, lyder der et på genhør.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.